5. apríl 73, Garðar Jakobsson, bóndi í Lautum í Suður-Þingeyjarsýslu.
Já, já, það er tilbúið. Ekki til. Já, við bara tekum það út seinna.